Þó að lífs kjör ber á borð, böl sem vilji æra, best er að segja aldrei orð sem illa kunnað særa. Gjarna hló ég gegnum tár, geimt og bjó við örin. Aldrei gróa öll mín sár, óláns klóa förin. Þó að holdi þekki töf, þreyttir slakni vöðvar, flýgur andin hauður höf, heim á æsku stöðvar. Sofna mun ég sæll í jörð, sáttur við allt sem lifir, verði stíl hrein staka gjörð og stemman rauluð yfir. Varaðu þig á veröldinni, víðar brautin myrk og hál. Hafðu taum á tungu þinni, talaðu stilt og gæti mál. Fimm síðustu stökur eru eftir Sigur Björn Stefánsson, nú er ný látinn.